Filipo etinika nei. Okona na lengo wangaji. Nyuane wakombola miheyama. Danyomu nyena. Nyuane wangenya ngenya heyama. Ndowele ufunu waki mimiwe fula. Nyende ngane wenyula dashiki malange nyuange nyami. Lolo seno la kinyu nyula uwanji. Evodia la sitike. Lambo nyolomba, lambo nyosenga senga danyu mbokana oko akadio loanji. Ndowe la woto onya milo kolamu. Lambo kolomba dawe mbakimanyia. Dikambo vola mi mbakaloshia da panjola lukumolo lolo. Kame la kelema. Ndo anyama kina che walolotumu. Akanga wankombo yele lo kanda waloseno. Nyonge na ngena keshiche dia chumana lo wanji. Lambo nyoho la tote, nyonge na ngena ke. Nye nyalo tuchala kinyu le atoche. Wanji aya suke lanja. Tanyoya kia nyake kanga dikambo otoi. Kukula kambo che, nyombo le unyashongo la alombe lo keneke nyu lo humba. Ndo nyombo le to la otema walo wandu. Kwa oladi waonya shongo wele la dikoda kene che koko kila poto onto. Wayomba etema wa kinyu ndo tombata kinyu lo Yesu Kristo. Londi helo analengo nyoka nyake lo kene kelo lolo ndo kashunga na lalo wando. Lo kene che kele mete kakoka nemiyama. Kosembwe kele pudi pudi kele dimena. Ndo kashunga na lalukumu. Nyocha kekene kakanyeke. Ndo kakanyalongola omalemi. Kene kakanyoke lata. Ndo kakanyenyi lacha. Kowo nyashongola tosha woladi. Aye mbanjala la nyuonde. Ayo yala. Dimila koko ngeno ngeno wawo kelo wanji. Onkone nyunyaka konjete na da nyunyo momenya lolangola kinyulemi. Aha dimite nyakambo he, kokote nyu kokonja etena kanyu menyamilo langola nyu. Dimi hateketa oko ne dikambo die mila dihombo, neda dimi la keke sena lo keneke milato. Dimimbe waka sena oyadi lo wola, oyadi la jango chavu chavu, oyadi leke kanga la kona, oyadi woho kanga wakona. Dimila keke sena loki. Oyadi lo yadi la diango dande fula. Oyadi la volanjala. Oyadi lele la diango chavu chavu. Oyadi lo humba kakanga ya ngango ya sena. Weho akamba asho chendo koda peka omale kimanye loka Kristo la kekecha. Koka ololongo woche nyu onete nyilande pa. Ashe Filipo. Nya membe wakadi mena nyati. Lama kama mmo omalowo jawa Makedonia. Loshi yaki wako ditate kalambewo ya lukumu lololo. Nyumba kicho yako ya chunda dambe tawi. Daki lokima nyami. Nywa tuombele ane waka ya alaka kana konja mbaka makonjaka. Kana shisha mbaka mashishaka. Konyuka atei. Kanga shia kimile kelo shombo wa Tesalonika. Kunyaki paka lotomemi ekimanyelo ka kimilo uhumba. Dimaha te paka nongo la kewesha sheto male nyumbo nami. Koko kenemeteko nami. Kote nyonyo mahe pete lo nyeyele lanyu. La so lambo nyenya. Jala kalongo la keneche kaka nyatome. Tokambo tale kaka. La mamu molongo la esha wakinyu, wambe la Epafrodite lane, la so la ya kukiri. Esha wakinyu weko oko olambo wele lo pumu wadimena, oko olambo wambe tawa unyashongo, ndo wonge nyangenya. Loa humbo wakinyu che, unyashongo wakimi, anyokimanya loye ediko, yongo nyi wakinde lote wa Yesu Kristo. Lokumu la yalele onyashongo sheso ponjo ponjo ayale osoku. lolo kombo la Yesu Kristo, emu la toche walo kumbo ka onya shungu. Ana angesho anewele la mi wanyotome moyo. Atoche walo kumbo ka onya shungu anewele la ane, ale konyake anewele loludu la kumekanga wanyotome moyo. Nganjiko wanji Yesu Kristo kongela nyuche.